mēs esam pie piektā punkta, pie artikula, kur baznīcā nav pieļaujama. Tā varētu būt, jā. Jā. Un nākamais ir jau tāds turpinājums iepriekšējiem. Iepriekš mēs runājam, ka nekristītie, ka ir šāda maldu mācība, kas no luteriskajā baznīcā par laimi nav, bet lai viņi netiktu piedāvēti luterāņiem, tad nu, mēs viņu pieminam, ka mēs no viņas atsakāmies un mēs viņu noraidām un ka mēs to nepieņemam, tie nav pieļaujami. Ka nekristītie bērni Dieva priekšā nav grēcinieki, bet taisni un bezvainīgi, tādēļ savā bezvainībā, tā kā viņiem vēl nav saprašanas, viņi ir pestīti bez kristības, kas pēc anabaptistu domā bērniem nav vajadzīgi. Tādā veidā viņi atmet visu mācību par iedzimto grēku, līdz ar visu, kas tai pieder. Un mēs pagājušo reizi runājām, ka šī zīdaiņa un bērniņa kristīšanas nu tā piekritēja un apstrīdētāju no robežu vai frontes līniju iet savu mācību par iedzimto grēku. Tie, kuri apzinās, ka jau no dzimšanas bērnīgi grēcinieki zina, ka viņiem ir vajadzīga Dieva žēlastība un tāpēc viņi ļoti nopietni attiecina uz bērniņiem, ja es aicinājumu laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Ja kas šo valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Proti, ka bērniņiem šie valstība ir domāta, bet viņā jāienāk, viņi nav automātiski, tā kā no šie anabaptistu ķeceri uzskatīja, ka bērniņš jau tāpat ir labs, ka nu, viņš jau tāpat šai valstībā ir ar bez visas kristības. Bet Jēzus tā nesaka, Jēzus saka, laidiet viņus, lai viņi nāk, viņiem jāsaņem, un pat pieaugušajiem jātop kā bērniņiem. Nevis bērniņiem jātop kā pieaugušiem, lai varētu tikt kristīt, bet lai īsti labi varētu saņemt kristību, pieaugušajiem jātop kā bērniņiem. Nu, nākamais artikuls ir par to pašu, ka bērni nav kristāmi, kamēr vēl viņi nav nākuši pie saprašanas un nevar pašu savu ticību apliecināt. Tādu mēs ar noraidām mācību. Šodien Andris pie manis atnāca pirms jau labu laiku iepriekš, pirms bībeles stundas, un viņam bija uz sirds viena lieta, kur viņš tai iet uz vienu citu draudzi tādiem vīru vakariem, un tur pēkšņi ir uzradušies divi pravieši pēdiņās, protams, par kuriem, nu tad, nu tāda liecība ir, un viņi paši to visu laiku tai vīru stundās, tai draudzē apliecina, pilnīgi bez mācītāja ziņas, un pretēji, nu tam, kā tai draudzē tiek mācīts, ka bērniņam, ka maz bērniņam nav jākrist. Luterāņu draudze. Jā. Nu, jāteic tā, es uzreiz Andrim teicu, ka nu, es darīšu visu, ko es varēšu, es zvanīju mācītājiem, runāju ar mācītāju. Mācītājs tā kā bija dzirdējis, ka kaut kas tāds reizēm notiek, bet viņš jau bija runājis ar šiem cilvēkiem un runās vēl, jo, protams, tādas lietas nav pieļaujamas. Tā kā mēs redzam, ka lai gan šie vārdi ir sacīti, redziet, cik sen atpakaļ. Jā. Tā aktualitāte arī šodien ir ļoti konkrēta. Ļoti konkrēti. Nu, tā tad ir aizvien tāda, kas saka, ka bērni nav kristām, ka vai nav nākuši pie saprašanas un nevar pašu savu ticību apliecināt. Nu, te ir varbūt labi, ja mēs paturam prātā tādu nu, principu, ka ar ko atšķirs nu, tad kristība no citiem sakramentiem, no grēka piedošanas un svētā vakarēdiena, viņi atšķirs ar to, ka kristību mēs nekad nevaram saņemt cienīgi. Mēs vienmēr esam necienīgi kristības priekšā, ja kristība mūs dara par cienīgiem. Tas nenozīmē, ka ja pieaugušie mācās, ka piemēram Andrejs gatavojas kristībām, un mēs jau esam norunājuši, ka 10. jūnijā svētdien mēs Andreju kristīsim un iesvētīsim. Tā kā tas būs tāds, tie būs tāds svētki mums draudzē, ja? Jo mums vēl ir palikusi viena nodarbība, kas ir tieši par svēto vakarēdienu, kur nu mums vajadzētu. Mēs jau esam ar viņu par to runājuši, bet nu būtu labi to lietu tā labi izrunāt līdz galam un tā visu to, ja? Jā, to tā kā vainagojumu, jo tas ir tas galvenais šajā brīdī. Protams, ka ja Andrejam būtu kaut kāda tāda, nu, jāteic, vai bīstamība dzīvībai, vai kaut kas tāds, tad, nu, mēs jau būtu viņu kristījuši agrāk, vai ne? Bet, nu, pieaugušos, protams, kā apmāc, tāpēc, ka pieaugušie reizi arī nāk pie svētā vakarēdiena. Nu, zīdaiņi, mazie bērniņi, viņi tiek kristīti, bet vakarēdienu nesaņem, kaut gan tagad mums jau ir jauna mode baznīcā. Un rudenī mums būs jāspriež mācītāju konferencē par zīdaiņu pielaišanu pie svētā vakarēdiena, kā mums te tagad tas tiek bīdīts un dīvainā kārtā ieteikts un virzīts. Nu, nekas nesanāks, protams, tiem virzītājiem. Es to uzreiz pasaku, ja nu gadījumā kādu no viņiem to klausās. Bet, jā, tā kā lai daudz nepūlās. Jo tā ir liela atšķirība, kas ir starp bērniņiem, ka kristību gan viņi var saņemt, un par kristību gan viņiem ir teicis, laidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem. Tad tomēr par svēto vakarēdienu ir pateikts, lai katrs tā sev pārbauda. Ja, kā viņš cienīgi vai necienīgi ēd, un to jau nevar mazais bērniņš pārbaudīt. Šie apustuļu vārdi ir attiecināti un tomēr uz cilvēkiem, kas ir apzinīgā vecumā. Viņš varbūt, jā, viņam varbūt 7, 8, 9 gadi, 10, bet tad jau viņš var par to, viņu var apmācīt, viņš var to saprast, un viņš jau var nākt pie svētā vakarēdiena, bet pirms viņš jau nevar savu ticību nedz nu, apliecināt, nedz īsti arī izvērtēt savu to dvēseles stāvokli, nu, Dievu priekšā, pirms viņš saņem svēto vakarēdienu, protams, ka nekad Lutriskajā baznīcā tāda tradīcija nav bijusi, ka tādiem sniedz. Nevēlt arī Augsburgas ticības apliecībā ir sacīts, ka mums ir paradums vienmēr bērns pirms svētā vakarēdiena pirmās pasniegšanas, nu, tad izklaušināt un ka viņa apliecina arī savu ticību. Un tas ir bijis kopš senākiem laikiem, tātad tas visu laiku tā ir bijis. Bet, nu, protams, ka pie kristība bērniņiem ir jāsniedz, un, nu, tie argumenti ir gan teoloģiski bijuši mūsu baznīcā, gan arī, nu, tādi, ja tā varētu teikt, nu, pieredzes. Un pat jāteic, lutriskajās ticības apliecībās, varbūt šī visi bērnu kristības jautājums nav, nu, tā daudz iztirzāts, bet ir vairākas vietas, kur tas ir minēts. Bet, nu, tas slavenākais, kas ir mūsu Augsburgas ticības apoloģijā, tas gabals, ir, nu, par bērnu kristību, par zīdaiņu kristību ir tāds, ka tas, ka Dievam patīk šī bērnu kristība, viņš to pieņem, ir apliecināts ar to, ka baznīca ir pastāvējis 1500 gadu ar šo bērnu kristību un ir dots svētais gars un baznīca nav izjukusi un sabrukusi un ka ir bijuši krietni skolotāji un mācītāji un teologi un visi taču bijuši kristīti kā zīdaiņi. Ja? Visi savas dzīves pirmajās dienās ir kristīti bijuši. Un Dievs ir uzturējis baznīcā ticību, devis savu svēto garu. Tātad, nu, tā kristība ir darbīga, pierādījis sevi kā darbīgu. Bet, protams, tur ir arī teoloģiski argumenti, citu vietu sastopam, un par tiem jau mēs varam pat tā pieminējam. Tālāk, sestais, ir turpinājums šim pašam bērnu kristības jautājumam. Tātad, nav pieļaujams arī, ka māca, ka kristiešu bērni, tādēļ, ka tie dzimuši kristīgiem un ticīgiem vecākiem, arī bez un pirms kristības saņemšanas ir svēti un ir Dieva bērnu skaitā. Tādēļ viņi uzskata, ka bērnu kristība nav augsti vērtējama, ne arī ieteicama pretēji Dieva apsolījumu skaidriem vārdiem, kas attiec tikai uz tiem, kur Dieva darība ievēro un to nenicina. Un te ir Mozes 17.7. pirmā Mozes grāmata. Nu, kam varbūt ir Bībele priekšā, tas varētu izlasīt šo vietu, kamēr Sandra meklē. Jā, Sandra dos man lasīt, labi, paldies. Jā, labi, tā. Tātad, es tāpēc atviņas atceros, ka tas ir šī derība ar Abrahām, kur ir sacīts, Dievs saka, Abrahamu, es salikšu derības ar tevi, sevi un tevi un ar taviem pēcnācējiem pēc tevis viņu paaudzēs mūžīgu derību, lai es būtu par Dievu tev un taviem pēcnācējiem pēc tevis. Un te ir, nu tad, un tālāk ir, nu tie tālākie panti, šī ir man derība, kas jums jāsargās starp mani un starp jums, un jūs pēcnācējiem pēc jums ik viens vīrs, jūs vidū, lai tiek apgraizīts. Ja? Tas ir desmitais pants un uz priekšu. Tātad te ir runa par apgraizīšanu. Un tas tā norāda ir uz to, ka apgraizīt tik maz bērniņa 8. Dienā, tā bija derība, šī derība bija jātur derības tautai. Nu, un līdz ar to tad šis apgraizīšanas vecās derības šī derības zīme nu tiek tā kā pārnest uz, arī uz jaunās derības kristību. Ja? Ka tāpēc, ka ja varēja būt derības tautā un bez šīs zīmes nevarēja būt derības tautā mazie bērniņi, tad nu arī kristībā tad līdz ar to šai kristības zīmē jābūt saņemtai. Bet vēl viena lieta, ko mēs varētu šeit tā pieminēt, ka jau pats apgalvojums, ka kristiešu bērni, tādēļ, ka tie dzimuši kristīgiem, ticīgiem vecākiem, ka viņi jau ir Dieva bērnu skaitā. Ir kāds labs un varbūt netik daudz pie luterāņiem, kā pie citiem, tā sauktiem protestantiem, tāds populārs teiciens. Dievam maz bērnu nav. Dieva bērnu bērni nav Dieva bērni uzreiz ar to. Ka Dievs savu vārdu un sakramentiem rada bērnus katrā paudzē. Ka, nu, mēs varam, mēs vien piedzimt piederīt kādai rasei, mēs varam piedzimt piederīt kādai tautai. Nu, ar tautu arī tā, ja droši vien šo bērniņu izņem pavisam tikko dzimuši un nodod citā tautā audzināšanā, neviens jau nevarēja zināt, ka viņš tur ir bijis. Latvietis vai Krievs, ja viņš dodots vācietim vai anglim, vai ne? Viņš būs vācietis vai anglis, ja, uzaudzināts. Bet, nu, līdzīgi, tad tanī ziņā ir arī ar kristiešu bērniem, ka pirms un bez kristības saņemšanas, nu, viņi vēl nav Dieva bērnu skaitā. Protams, šī jautājuma, tā varētu teikt, šī nu ne jautājuma, šīs tēmas smagais jautājums, tā būtu labāk teikt, ir ko tad ar tiem bērniņiem, kas piedzimst nedzīvi, vai tie bērniņi, kuri piedzimst un nomirst agri, nebūdami kristīti. Tomēr ir atšķirība, vai šie bērniņi ir bijuši neticīgiem vai ticīgiem vecākiem. Tā kā tur varbūt tas būtu nu, tāds īpašs gadījums, kas būtu jāapskata. Ja? Nu, ja bērniņš ir nu, mātes miesās, māte ir ticīga, viņa ir lūgusi Dievu, vecāki ir lūguši Dievu par to bērniņu, māte ir gājusi pie svētā vakarēdiena, tas bērniņš arī var teikt, nu, mātes miesās svēto vakarēdienu jau ir nu, kaut kā netiešā veidā varbūt arī pat saņēmis. Un protams, ka lai gan mums nav nekāda skaidrība un nav nekāda Dieva apsolījuma, bet nu mēs zinām, ka no ticīgi vecāki, kas par saviem bērniem lūguši un kur tie bērniņi ar tomēr ir Dieva vārdu dzirdējuši un Dieva žēlastību ir saņēmuši, nu kā mēs nedomājam, ka viņi tāpēc uzreiz ir pazuduši tikai tāpēc, ka viņi kristību nav saņēmuši. Ja? Bet, protams, nu, tas ir jautājums, uz kuru mums nav atbildi. Tie ir mūsu tādas pārdomas un cerība un ticība, ka, protams, ka, ja ir tie īpašie gadījumi, kur tas bērniņš nav varējis saņemt šo kristību, tad Dievs jau rīkojas savā mīlestībā un žēlastībā, bet to nevar vispārināt. Jo šie vispārinājumi, protams, ir absolūti, nu, aiziet prom maldos. Piemēram, no tā, ka bērniņš būdams mācis miesās jau ir bijis pie svētā vakarēdiena, mēs nevaram izdarīt secinājumu, ka uzreiz, ka viņš piedzimst, ka viņam ir pēc kristībām jādod uzreiz svētais vakarēdienas. Tikpat labi varētu iet vēl solīt tālāk. Kad tie vecāki to bērniņu nemaz nekrista, bet viņš nekristīts iet pie svētā vakarēdiena. Un tad kāpēc nevarētu būt, piemēram, pagāni visi? kas, nu, arī nav kristīti, kāpēc viņi nevarētu nākt pie svētā vakarēdī? Tā jau dažās ļoti superliberālās un atvērtās luterāņu baznīcās tā arī dara. Tas ir nākamais solis. Un tā argumentācija ir no tāda, no pirksta izzīsta. Viņa ir no tādas cilvēka loģikas, no kaut kāda viena atsevišķa precedenta vai viena atsevišķa kaut kāda no cilvēka iedomāta argumenta uz visu attiecināti. Nu, tā jau teoloģija nedara. Protams, ka ir atsevišķi kaut kādi robežu gadījumi, par kuriem nu, tur varētu kā par izņēmumiem kaut kādiem tur spriest un runāt, kas viss ir Dieva ziņā. Bet no tā mēs nevaram izveidot cilvēku pieņemt praksi baznīcā. Mēs nevaram to padarīt par vispārēju likumu. Nekādā veidā. Nu, un tāpat arī no tā, ka bērniņi, nu, tie, kas ir ticīgi vecāku bērniņi, nu, viņi vai zimuši nedzīvi, vai miruši drīz pēc dzimšanas nekristīti, nevar izdarīt tādu spriedumu, ka tā kristība bērniem nav īpaši nemaz vajadzīga. Ka redz, Dievs jau tāpat viņas glābs. Un te ir ļoti svarīgs viens baznīcas tēva princips, ko viņi ir nu tāpat tā kā tādu formulējumu izteikuši. Viņi saka, nepazudina tas, ka cilvēks nav saņēmis sakraments, pazudina tas, ka viņš viņus ir nicinājis. Jo viena lieta ir pateikt, nu redziet, tur bija tāds gadījums, nomir bērniņš nedzimis, nekristīts. Bet nu ticīgi vecāk bērns. Nu, gan jau viņš ir glābts, tā ir viena lieta. Un otra lieta pateikt, ai, tā jau tā kristība nozīmē nav vajadzīga. Tā būtu ļoti aploma lieta, un, protams, ka tāda kārtība baznīcā nav pieļaujama. Ja? Nevar no kaut kādiem atsevišķiem gadījumiem vai varbūt iedomātiem kaut kādiem izsecinājumiem izveidot baznīcas kaut kādu kārtību un justies tajā baznīcā droši, ka tas ir tas, ko Dievs ir apsolījis, ka tas ir tas, ko Dievs ir iedibinājis. Dievs ir skaidri iedibinājis attiecībā uz kristību, attiecībā uz svēto vakarēdienu. Nu, tajos gadījumos, kur ir tie atsevišķi izņēmumi, tas mēs to visu liekam Dievu rokās, bet mēs neizdarām no tā secinājumus attiecināt mums uz visu baznīcu, uz visu, kas vien ir. Tā nevienā lietā mēs nedarām. Nevienā lietā mēs to nedarām.
Bērniņiem tas nedzimuši kāršporām. Vai cilvēkiem ir apsolēni tikai viņi, kas ir piedzimuši tikai tiem būs un mūžīgās?
Nu, tas ir ļoti grūts jautājums. Ja mums teica, kas ticis, tas taps izglābts. Kas netic, tas pazudināts. Nu, protams, ka mēs varam, mēs ticam un ceram, tas mazais bērniņš, arī tas mācamiesās viņš tic. Protams, ka mēs nevaram to apgalvot, bet mēs zinām, nu, ka atsevišķos izņēmumu gadījumos Dievs arī izņēmumu kārtā rīkojas. Mēs taču ar izņēmumu gadījumos rīkojamies izņēmumu kārtā, bet mēs no tā neizdarām kaut kādas vispārējas likumas, tādā ziņā tas svarīgi.
Jā,
nu, mēs nevaram tādu pateikt. Mēs tikai zinām, ka Dievam Dievu grāmatā rakstīts viss dienas, kad vēl nebija neviens. Un ka Dievs uzlūko arī to nedzimušo. Tas, ko mēs zinām. Un apsolījums ir visiem cilvēkiem, tas nedzimušais arī cilvēks. Nu, tā kā, nu, pēc tās priežot, mēs varētu teikt, ka arī viņiem ir šis apsolījums. Tas, kā Dievs to līdz viņiem novada, kā Dievs to viņiem dāvā, nu, tas ir, nu, viņam vien tiešām zināmā veidā, ko mēs nevaram to, no tā izdarīt kaut kādu likumību tādu, par ko mēs.
Dievs, pirms tā, bet es dosu viņu kaut kādu nezinušiem bērniem, par vaigas prīd izvēlēties.
Nu, to es nezinu, vai viņš viņiem do... Nu, tur mēs varam minēt... Mēs varam minēt visu kaut ko, tas neizklausās īpaši, teiksim, tādā ziņā, nu, ja man prasa manu vērtējumu, nu, tādā ziņā, nu, kā izvēlēties, tātad, ja viņi jau ir Dievu priekšā, nu, ja viņi nedzimuši, miruši, tad viņi dvēseles jau ir Dievu priekšā, un tad jau, ja viņas ir Dievu priekšā, tad tur vairs, nu, nav ko tur izvēlēties, nu, tad jau viņi ir nu, Dievu priekšā. Ja? Pateikt ņem, a varot jūs gribat uz elli, viņi teica, a varot mēs gribam uz elli. Nē, nu tā nebūs, nu, tas, tāpēc man izklausās tā, nu, maz ticams, jā, jā tādā ziņā, jā. Bet, nu, ja viņi ir Dievu priekšā, tad viņi jau ir Dievu priekšā, un kā Dievs to visu tur kārto, nu, tā ir tāda jau Dievu darīšana, tā nav mūsu darīšana, jā. Jo Dievs var visu, bet viņš ne visu dara. Un Dievs var visādi, un, bet nu, mums neko nepalīdz, ka mēs varam izdomāt 10 000 variantus, kā Dievs varētu darīt, jo mums svarīgi nu, zināt, kas attiec uz mums, ko Dievs solīs darīt, ja? Un kādā veidā viņš rīkojas. Un par bērniem atstāsim to, mēs nevaram to atbildēt, kā Dievs to dara, bet tie ir Dieva paša ziņā esošie gadījumi. Mēs no tā nevaram nekādus secinājums līdz kaut kādam no absurdam to atvasināt vai turpināt vai nu, tas būtu nepareizi. Nu lūk. Ejot tālāk, 7. Tā ir cita tēma iesākas. Ka tā nav patiesa un kristīga baznīca, kurā vēl ir grēcinieki. Nu, tas bija ar tāds anabaptist daļas kaut kāds tāds uzskats, ka, nu, ja cilvēks, nu, pirmkārt, pa daļai tas uzskats radās no tā priekšstata, ka, ja cilvēks, nu, ir atgriezies, ka viņā vairs nav nekāda grēka vairs, ka visi viņa grēki ir izdeldēti, un, nu, jāteic, diezgan vēl nesen, mēs jau esam par to šeit tad runājuši, tagad tikai šai sakarā vēl to varu atgādināt, ka mūsu pašu mīļajiem brāļiem baptistiem vēl 80. 90. Gados bija tāds uzskats, ka atgrieztajos vairs nav nekāda grēka. Nu, kad viņiem bija kaut kādas, tomēr, nu, tādas varētu teikt, ko mēs, luterāņi, sauk par grēkiem, tad tā kā viņi uzskatīja, ka grēki nav, viņi to sauc par svēto nemieru. Un es atceros, kā mans kolēģis, viens fotogrāfs, teica vienam citam manam kolēģim fotogrāfam, kurš bija baptists, un tas kurš teica, tas bija luterāns, tas gāja luterāņu baznīca. Nu, tad, kad šis baptist kolēģis, fotogrāfs bija kaut kā tā, nu, pamanīts, ka, nu, viņš tā, nu, tādās kaut kādās iekārēs dzīvo kaut kādās attiecībā uz sieviešu zimumu, tad, kad, nu, varēja kaut ko tādu saprast rosāmies, tad mans luterāņu kolēģis bauslību pasludināja ar vārdiem, nu, ko svētais nemirs, nomoka, viņš teica. Nu, un tad tas palika sarkans un aiz kaunu un tādā ziņā, jā. Jo, nu, grēki jau vairs tā kā nebija, vai ne? Tā kā jau tā kā svēts. Tikai, nu, tas, kas ir tās grēka paliekas, tas jau ir tikai tāds svētais nemirs. Bet šāda pat līdzīga mācība, kaut kādā veidā un formā, protams, atšķirīgā, pastāv arī Romas katoļu baznīcā, kas pasaka, ka kristīgajos pēc kristībām iedzimtā grēka vairs īsti nav. Ir fomēs, jeb polsa, nu tas ir tāds trupeklis, kas, nu, kad ir koks satrupējis pavisam, ko lieto iekuram. Kad viņš saus, vai ne, to trupekli, ja viņu tur dzirkstalīt iekļūst, tad tur uzreiz viņš aizdegās. Ja? Tieši to satrupējušo, ka izvelk tādu sausu kaut kādu. Viņš pilnīgi tāds aizdegās ļoti viegli. Tad viņš saka, nu, cilvēks vairs nav, viņā nav iedzimtā grēka, bet viņš vienkārši ļoti viegli papļaujās iedegties uz šo grēku. Jo tur tas viss ir tā kā iztrupējis. Nu, tā kā beigās, tad nu iznāk tā, ka cilvēks pēc kristībām nemaz vairs nav grēcinieks. Nu, viņš varbūt ir tāds vājš svētais, bet tais svētumam viņam jāpieaug ir. Un tādā ziņā, nu, protams, ka kaut kas radniecīgs. Bet šeit ir vēl vairāk. ka ne tikai ka kristiešiem nu, ir, ka viņiem ir iespējams un viņiem ir jābūt svētiem visā pilnībā. Ne tikai ticībā svētiem vai apžēlotiem grēciniekiem, kā Lutrāņi to māca, bet ka tā vispār nav patiesa un kristīga baznīca, kurā vēl ir grēcinieki. Protams, ka tālāk mēs runāsim par to, ka ir arī nu, tāds uzskats, ka ir nu, baznīcā tādas būtu jāekskomunicē. Ka baznīca, ja viņi redz kādu grēcinieku, tad grēcinieks jāmet ārā. Un tas nu ir pavisam aplam. Jo mēs saprotam, ka baznīca nav kaut kāds svēto klubiņš. Jēzus nevēl te teicis, ka ne jau veseliem ārsta vajag, bet slimajiem. Es esmu nācis aicināt uz atgriešanos ne taisnos, bet grēciniekus. Un tie ir tie, kas viņa baznīcā. Tas ir tas, ko mēs visi dzirdam kā brīnišķīgāko evaņģēliju. Un mēs sakām, mēs esam šie grēcinieki, kungs, glāb mūs. Tu esi nācis aicināt grēciniekus. Tāpēc Luters ir teicis, ka īsts kristietis ir cilvēks, kurš priecājas savā ziņā par to, ka viņš ir grēcinieks, viņam brīnišķīgs pestītājs. Viņš nepriecājas par grēku, bet viņš priecājas par to faktu, ka viņam ir brīnišķīgs pestītājs. Un tas ir viņa, tas, viņš grib saukties par grēcinieku. Katrā dievkalpojumā luterāns saucas par grēcinieku. Katrs luterāns katrā dievkalpojumā pasaka vismaz vienu reizi. Es nabaga grēcinieks. Tātad viņš sevi sauc par grēcinieku. Viņš atzīst, ka viņš ir grēcinieks. Un tāpēc arī nu, mēs nākam Dievu priekšā, ka mums ir vajadzīga Dieva žēlastība un grēka piedošana. Un atkal un mēs lūdzam piedod mums mūsu parādus katru dienu. Tas mums ir vajadzīgs. Nu, lūk. Un baznīca ir kā slimnīca, kur ir šie slimnieki. Nevis kā, nu, kā kāda, saka, treniņa zāle, kur pilnīgi veseli cilvēki trenējas būt aizvien stiprāk. Tāds priekšstats ir bijis šiem ļaudīm, ka baznīcā nemaz nedrīkstētu būt grēcinieki. Tas noved pie dažādiem izkropļojumiem arī priekšstatā par sakramentiem. Piemēram, ir dzirdēts, ka dažās sektās saka tā, nu tad, kad tu būsi apmedzis dzeršanu un pīpēšanu, tad mēs tevi kristīsim. Nu, tas būtu apmēram tāpat, kā slimniekam teikt, ka tu pārstāš čaudīt un klepot, mēs tev dosim zāles. Zāles ir jādod slimniekiem. Kur vēl nav pilnīgi. Protams, ka Dievs jau, nu, kādu savu ticību jau ir sācis ziedināt, un, bet kristība ir ļoti svarīga un vajadzīga svētais vakarēdienas, lai pastiprinātu šo Dievu darbību ziedinošo. Un tāpēc nevis grēciniekus vajadzētu no baznīcas zīt ārā, bet viņus aicināt baznīcā, jo Hristus ir nācis aicināt grēciniekus. Protams, ar šo ļoti nopietnu aicinājumu atgriezties no grēkiem. Ne jau palikt savos grēkos, bet no viņiem atgriezties. Nu, lūk. Nu, tālāk, astotais ar tāds specifisks anabaptists punkts, ka nav jāklausās sludināšana, nav jāapmeklē tie dievnam, kuros kādreiz turētas pāvesta mises. Nu, tie ir tie garīgie cilvēki, kas saka ārā no mūriem. Tagad ar tādi ir. Kas saka, mums nav vajadzīgi baznīcas mūri, mums mēs savu svēto biedrību savā svētā vietiņā tiksimies un turēsim savus svēto ļaužu dievkalpojumus. Un, nu, pat tās baznīcas vairs nav derīgas, kur kādreiz turēts pāvest mises, tas bija tāda radikāla reformācijas pārstāve. Nu, protams, ka mēs zinām, ka mūsu luteriskie dievnam viena daļa sanākie ir tādi, kur draudze pāriedam evaņģēliskajā ticībā ir arī paturējusi savu dievnam, un tāpēc nav jauna dievnam cēlus. Viņai ir piedrējis viņa tēva celtais dievnams, un viņa pieņēmusi evaņģēlisko ticību un iztīrījusi no visiem, no visa kalpošanas dievkalpojumu un dievnam, nu, Pētera baznīcā katru dienu svētnieki turēja 28 mises vismaz. Tāpēc, ka bija 28 altāri. Sāma altāri. Un viens vēl galvenais. Tā 29. Iedomājieties, ka tur bija altārs pie altāra Pētera baznīcā. Viņa jau gan diezgan liela, bet nu 28 blakus altāri. Tas jau ir nu ļoti daudz. Ja.
Un, bija katra altāra notiek arī.
Jā, tad tur tieši notiek upurētas misis. Nu ko, kad draudze, tā bija pirmā, nu tāda, nu viņa nebija pirmā evaņģēliskā draudze, bija Jēkaba baznīcā bija pirmā. Latviešu luterāņu draudz, bet nu, Pētera baznīca bija viena no, nu, tā bija, nu, varētu teikt, tāda stabilākā pirmā evaņģēliskā draudze, kas bija Pētera baznīcā. Andrijas Knopkens tur sludināja, vai ne? Un Tegit Meijers arī tur, viņam tur tad piepalīdzēja Jēkaba baznīcā, tā var teikt, šo evaņģēlisko mācību izplatīt. Bet tā bija bijusi baznīca, kur bija nu, šīs pāvesta misis, protams, turētas. Viņi iztīri ārā visus tos blakus altārus, tas, protams, bija nu, sāpīgs process, tas viss bija ļoti emocionāli, tas viss bija ļoti tādā ziņā tā sarežģīti, tas nebija tā vienkārši un tā mīlīga un laipna. Bet, nu, tas notika. Bet citi teica, ka nemaz pat tādos dievnamos vairs nav jāiet baznīcā. Tālāk devītais, ka dievbīgiem vispār nav jāsatiekas ar tiem baznīcas kalpiem, kas Kristus evaņģēliju māca saskaņā ar Augsburgas ticības apliecību un noraida anabaptistu sludināšanu un maldus, un ka tāpēc tiem jākalpo, nekas viņa labā nav jādara, bet no tiem jāsargās un jāizvairās kā no dieva vārda sagrozītājiem. Nu šis tāds kurioss punkts ir, jo tur jau bija teikts tā, lai tur sākam bija teikts, lai šīs mācības mums netiktu paklusām piedēvētas, mēs viņus pieminam. Nu, kā varētu būt tāda mācība Augsburgas ticības apliecības baznīcai piedēvēta, ka nevajadzētu vispār Augsburgas ticības apliecības piekritēji baznīcās iet, vai ne? Jā. Nu, tas tā drusku kuriozi skan, bet viņš ir vēsturiski interesants. Tas nozīmē, ka tajos laikos nu, tik tiešām, nu, acīm redzot, ne jau bez vajadzības viņi ielika tādu punktu. Acīm redzot, viņš bija, nu, svarīgs, jau bija toreiz tā konfrontācija ar tā saukto radikālo reformācijas, nu, šo kustību, tik nopietnas, ka, nu, acīm redzot, no tās puses bija tādi ieteikumi un draudi un pavēli cilvēkiem dot. Bet, nu, protams, tas tā kurioss punkts savās ne. Nu, tālāk, nepieņemami artikuli, kur attiec uz laicīgo valdību, tie paši anabaptisti. Ka laicīgā valdība jaunajā derībā nav dievam tīkams iekārtojums. Nu, tur ir vesels tātad kompleks, izlasīsim arī tālāko, ka kristīgs cilvēks ar tīru un neievainot sirdsapziņu nevar veikt valdības pienākumus. Ka kristīgs cilvēks ar tīru neievainot sirdsapziņu nevar izmantot valdības iestādījumus gadījumos, kad jāvērš pret ļaundariem, kā arī valdībai padotie nevar lūgt aizsardzību un nevar lietot varu, ko valdība saņēmas no Dieva. Ka kristīgs cilvēks ar tīru neievainot sirdsapziņu nevar zvērēt nekādu zvērestu, nez arī zvērēt paklausību savam valdniekam un absolīt uzticību valdībai. Ka valdība jaunajā derībā ar neievainot sirdsapziņu nevar sūdīt ļaundars ar nāves sodu. Nu, tie divi pēdējie punkti ir varbūt tādi mazliet atšķirīgi, bet tie pirmie trīs, viņi attiecas uz tādu attieksmi pret valdību. Nu, protams, ka tāds radikālākais veids, kas nu, varbūt tāds izpaudums, kas līdz šai dienai nonācis, ir Jehovas liecinieki. Jo viņi, saka tā, visas valdības ir no vēlma. Sātans valda pār pasauli, visas laicīgās valdības ir no vēlma. Nu, mazāk tādam nu, radikāli uzskat piekritē, viņi saka tā. Nu, ja būtu kristīga valdība, tad viņiem būtu jāpakļaujas. Bet, nu, nekristīga valdība, kāpēc, lai kristieši pakļautos nekristīgai valdībai? Nu, vēl mērenāki saka tā, ka, nu, mēs tā kā pakļaujamies valdībai, jo Dieva vārds to saka, tomēr mēs gribam viss notaļ, lai valdība visur būtu kristīga, un tā arī beigās būs. Ir sevišķi tie, kur runā par tūkstošgadu mieru valstību. Ka tad, kad uz zemes iestāsies tūkstošgadu mieru valstība, tad būs tikai kristīgas valdības, un mēs to, kā saka, tuvināsim un sekmēsim ļoti nopietni darbodamies politikā. Tā kā mēs redzam, te ir ļoti dažādi spektri pārstāvi, gan tie, kas ļoti tālu turas no politikas, gan tie, kas ļoti politikā iesaistās. Ja? Bet viņi nepieņem nu, to valdību, kāda nu, viņa pasaulē ir. Nu, tas, ka mums ar daudz, kas valdībā nepatīk, varbūt ir drusku tāds cits jautājums, kas tā stāv nost no šīs diskusijas, jo mēs dzīvojam tādā iekārtā, kur nu, mums ir zinām ietekme uz to procesu, kas ir politika, jo mēs dzīvojam nevajag kaut kādā monarhijā, kur mēs varam tikai lūgt Dievu par savu valdnieku un par to, lai Dievs dod viņam labu troņmantnieku. Gudru krietnu kristīgu cilvēku, bet vairāk nekāda īpaša ieteikuma mums nav uz to, nu tad nu, mēs dzīvojam laikā, kad tomēr nu, mēs varam kaut ko šajās lietās varat ietekmēt, un tā tāpēc varbūt arī vajag nu, to centīgi darīt, bet tas nav stāsts par to. Nu, kristīgā mācība jaunajā derībā runā par to, ka arī nekristīgām valdībām, jo toreiz jau kristīgu nebija, ja? Toreiz bija Romas impērija, un valdītāji bija nekristīgi, viņi bija pagāni. Jā, garīgi viņi varbūt bija sātanvarā, bet tomēr šī valdīšana un valdība tika saukta par Dievu kalponu, kā mēs to lasām 13. nodaļā romiešu vēstulē, kurā ir Dievu kalponu un kura nes zobenu, un ļaundarus soda, krietnos atalgo, un ka viņai jāpakļaujas, jāmaksā nodevs, tas līdz ar to, nu, tā laika cilvēka līdzdalība sabiedriskajā dzīvē bija caur nodokļu un nodevu maksāšanu. Jo tā bija atkal nauda, kas nāca atkaļ sabiedrībā, kā caur armiju vai caur ceļu būvi, nu, toreiz arī bija kohēzijas fondi Romas impērijā, Un tādā ziņā, varbūt tas nebija no tik gluži attīstīts, kā tagad Eiropas Savienībā, bet ceļi bija labi, un nekāda vaina priekš tiem laikiem viņi bija labāki, nekā mums tagad viens otrs ceļš, vai nekāds mums te ir, nu, pavisam tādu žēlumu gals uz viņu skatīties. Bet tātad kristīgs cilvēks, viņš var piedalīties un veikt valdības pienākumus. Un tāpēc mēs arī katru dievkalpojumu otru dienu aizlūdzam nu, par mūsu tautu tiem valdītājiem, kas ir kristīgi valdītāji, kas Dievu vārdu piesauc, Dievu grib pildīt, lai Dievs tos īpaši svētīja. Bet, protams, ka visu valdību un nevēlt arī šī pavēle mums jaunajā darībā ir dota, ka kristīgiem cilvēkiem ir jālūdz par valdību, par tiem, kas ir augstā amatā, un nevis jāpretojas viņiem vai kaut kādā veidā jāsabotē viņu darbs. Un tas jau bija tas, ko kristīgai ticībai vajadzēja no tā īpaši vēl apliecināt, jo tās nelabvēļ bija pateikuši, redziet, kristieši ir tādi, kas saka, ir cits ķeizars, ka Kristus ir ķeizars, un tam ķeizaram, kas vald līdz ar to, tad nu, viņi nepakļaujas. Kristiešiem vajadzēja ilgi teikt, ka Kristus valstība nav no šīs pasaules šobrīd. Ka viņš ir kungs un ķēniņš, protams, kas savu pēdējo vārdu teiks, bet viņš ir mācījis saviem ļaudīm dodiet ķeizaram to, kas ķeizaram pienāks, un dievam to, kas dievam. Ja? Un viņš runāja par kādu ķeizaru? Viņš runāja par Romas impērijas ķeizaru, jo viņa bilde bija uz tās naudiņas. ko viņam atnes, vai ne? Lai viņu kārdinātu un lamatās ievilinātu kā politiski neusticamu vai kā valsts noziedznieku, ja? Ne? Kristieši, viņiem nebija viegli pirmajos gados, bet viņi ir bijuši nu, lojāli valdībai. Nu, tā ziņā lutrāņi vēl ir pat vēl īpaši izcēlušies. Un nu, tādas solījumus un visādas, kas ir zvēras, arī ir nu, turējuši. Un tāpēc pie varas maiņām nu, lutriskā baznīca dabū diezgan nopietni tādā ziņā ciest un nu, trūkties. Ja Bet no ceturtais punkts, ka kristīgs cilvēks ar tīru un neievainotu sirdsapziņu nevar zvērēt nekādu zvērestu, ne arī zvērēt paklausību savam valdniekam un absolīt uzticību valdībai. Nu šie anabaptisti, protams, kā atsaucās uz Jēzus vārdiem, kurš teica, jums nepavisam nebūs zvērēt. Jūs jā, lai ir jā, jūs ne, lai ir ne. Jums nebūs zvērēt nec pie Dieva, nec pie... Nec pie tempļa, kas ir viņa nama vieta, un nec pie zemes, kas ir kāja pamesls, nec pie savas galvas, jo jūs nevienu matu nevarat padarīt baltu vai melnu. Ja? Nu, tā tad viņi saka tā, bet redziet, valdī prasa zvērast. Un te ir tāds valodas pārpratums. Tas, ko sauc par zvērast, Bībelē, ir nevis svinīgs solījums, bet ir zvērēšana pie kaut kā, vai piesaukt kaut kāda augstāka spēki, kas, nu, tad sodīs, ja es to pārkāpšu, vai tiek likts ķīlā kaut kas, nu, kā cilvēki tur, nu, ir dzirdēts, ka, nu, tas briesmīgākais zvēras kādreiz, es zvēru pie savas, tur, teiksim, mācas dzīvības vai kaut ko tur tādu, jā, nu, tad, nu, visi zvērēs, nu, ja cilvēks tā ir zvērējis, nu, tas ir pilnīgi droši. Bet, nu, tu tak nevar likt ķīlā kaut ko, kas tev nepiedara. Arī pašu savu dzīvību tu nevar. Un tāda zvērast, protams, ir tāda, kuras, nu, nedrīkst zvērēt. Zvērēt pie Dievu vai zvērēt pie kāda cilvēka dzīvības vai labklājības vai pats pie savas galvas, ja? To nevar zvērēt. Bet tie zvērasti, ko prasa valdība, tie jau nav tāda veida zvērasti. Tie ir vienkārši svinīgi solījumi, kuriem ir, lai nu, atšķirtu vienkārši no solījuma un piešķirtu viņam īpašu vēl tādu statusu, nosauc par zvērastu. Un tāpēc mums ir, nu, varbūt būt tā jocīga, ka, nu, tā, mēs to tā ignorētu, ka, nu, tomēr ir starpības tarp solījumu un zvērastu, jo zvērasts, piemēram, mums ir, nu, tāds oficiāls zvērasts, ko nodod, nu, teiksim, advokāti un grāmatveži un mērnieki un ugunsdzēsēji un karavīri un policisti un ārsti, vai ne, nu, taču viņi visi dod šo īpašo solījumu. Arī viņi parakst. Ja? Prezidents dod prezidenta solījumu jau zvērastu. Bet tas ir nosaukums, kur šis oficiālais pieprasītais, kas ir vajadzīgs, lai nu, būtu stabilitāte un noteiktība un kaut kāda kārtība valstī un sabiedrībā. Tas tomēr nav tas zvērasts, kas jaunajā derībā, par kur Jēzus teica, jums nepavisam nebūs zvērēt. Jums tikai nosaukums tāds ir. Un nosaukums jau arī ir tikai tajā valodā, uz kuru tulkot. Tas ir tulkotāja piešķirts nosaukums. Tas nav nosaukums, ko Jēzus ir lietojis pat. Ja? Tur ir tāds valodas pārpratums pa daļai. Jo, nu, arī Bībelē pa daļai varot vārdam zvēras ir arī šī svinīgā solījuma nozīme, bet tur arī teikts, tev būs turēt, ko tu tam kungam esi zvērējis. Ja? Tas arī ir teikts. Tā kā tāds svinīgs solījuma veids, ja? Un tā tad, protams, ka kristīgs cilvēks drīkst gan kalpot armijā, gan būt par ugunsdzēsē, gan par ārstu, jo šie sektanti tevi nevar ne par ko to, kur jādod solījums vai zvērsts, šis svinīgais solījums ir zvērsts, viņi ne par ko tādu nevar būt, ja? viņi neiet armijā, un, jo viņi nevar zvērēt, kaut gan viņi nesaprot, ka tas nav tas zvēras, par kur Jēzus runājas. Tālāk piektais, ja?
Kā krievu valodā saka?
Kļatva. Jā. Bet viņiem ir šķīrums valodā. Viņi saka prisjaga. Armijā ir prisjaga, ir zvērinātie piesēdē prisjažnīs esi daķiļi, un tur tā, ja tas ir, tas ir drusku cits vārds, un tas varbūt ir labāk, ka tai valodā tā to ieliek, vai ne? Ka tad līdz ar to nu nerod šādi muļķīgi pārpratumi, ja? Bet mums tas, kas krieviski ir prisjaga, mums ir zvērests. Bībelē mēs lasām zvērests. Nu, tas ir latviešu vārds.
Krieviski ir kļatva ierakstīts,
ja? Jā, jā, jā. Un tas tā, ir valodas jautājums, un valoda rada pārpratums vienkārši. Nu, rada. Jā. Jā. Tā kā tas, kas ir kļasa, tas ir tā kā, nu, bībelē tas ir paturēts, bet prisjaga ir, vai prisjagaļ, ir zvērēt uzticību, nu, vai valdniekam, vai valdībā, vai kā, jā. Tālāk piektais, ka valdība jaunajā derībā ar neievainot sirdsapzi nevar sodīt ļaundars ar nāvesodu. Nu, te jau, protams, ka tas nāvesods, tas galpunkts, bet bija jau tā, ka pat jau viduslaikos vispār, nu, arī tas bija nāca no viduslaika dievbības, ka, nu, kristietis īsti nevarētu būt par ķēniņu. Jo ķēniņam visā tajā politiskajā virtuvē, nu, visu laiku iznāca grēkot un grozīties un nu, grūti bija viņam to darīt ar neievainot sirdsapziņu. Tāpat arī tiesnesim, no kā viņš var uzņemties tādu tiesāšanas lietu, jo Kristus teica, netiesājiet, jūs netapsiet tiesāt. Bet viņš jau to nav teicis tiesnešiem. Nu, jā. Un nu, mums tā kā nevajadzētu tiesāt, bet tiem, kuriem ir nu, šis amata tiesāšanas, tam ir tiesāšanas amats. Man ar pienam ir tiesāšanas amats, tikai par mācību. Man ir tiesāšanas amats. Nu, ja man viņš nebūtu, nu, tad būtu citādi, bet man tas ir pienākums, tā tad arī iztiesāt mācības un izspriest par viņām un izteikt spriedumu, jo es esmu kristīgajā baznīcā mācītājs. Tāpat kā tiesnesim pēc likuma ir nepieciešams tiesā un izspriest lietas. Tieši tāpat. Nu, lūk, tālāk. Nu, jā, par nāves sodu pašu. Tad te pilnīgi skaidri parādīts, ka mūsu ticības tēvi ir uzskatījuši, ka jaunajā derībā nāves sods ir pilnīgi legāls un pamatots sodu veids. Tas ir mūsu ticības apliecībās ierakstīts. Tāpat arī svētajos rakstos mēs lasām, ka valdība nes zobenu. Zobens nav ne pletne, ne runga, ar kuru varētu biedēt vai sodīt. Zobens nav pēršanas rīks. Zobens ir nāves rīks. Viņš ir nāves rīks. Viņš ir nāves soda, nu varētu teikt, arī tas simbols savā ziņā. Ja? Kas saka, ka valdība var nes zobenu ne jau, lai tur Pāvils saka, nevis, lai viņi varētu izkaroties ar kaut kādiem ienaidniekiem. Bet lai sodītu noziedzniekus. Un tas ir tas augstākā soda mēra, tas simbols zobens. Viņš nav pat kara simbols, tik daudz kā soda simbols. Nu arī kaut kā komunisti par to saprata. Komunistiskās partijas speciālā organizācija Valsts drošības komiteja, kas bija vairoks un zobens viņam bija. Viņi jau negāja karot frontē. Viņi sargāja ar šo vairogu un zobenu. Tas parādīja, ka viņiem pat bija tāda pat vara pār dzīvību. Tā pretenzija to simbolu. vairogs un zomens. Ja. Aizsargāt šīs komunistiskās partijas lietu pat... Jā, jā, pat tādā veidā. Redziet, viņi saprata to simbolu. Jā. Ka tas zobens jau nav tāda karošanas lieta, tik daudz kā sodīšanas lieta, kā augsts, kā varas pār dzīvību simbols. Ja? Un to arī, nu, jaunā derība to tā arī pasaka. Un līdz ar to, protams, arī no jaunajā derībā netiek atcelts nāvesots un paliek pavēles tās pašas, kas no savā ziņā varbūt ne visur viņas tā tiek ievērots vai saglabāts, nu, kas jau vecajā derībā tas pamata princips, kas nu, bez šaubām paliek. Ja kāds izlēja cilvēka asins, tad tās ņem jābūt savu cilvēku roku izlietē. Tas ir nosam dotā šī pavēle un nos derība, kas ir. Protams, tas viss jāiztiesā tiesai, bet nu, ir tādas lietas, par kurām ir savu dzīvību jāmaksā, ja tu esi to izdarījis. Nu, tā. Protams, ir zinām apstākļi un nu, tas viss ir tiesai jāizskata, bet nu, tāds vispārējais princips ir šāds. Acis pret acis un zobu pret zobu, dzīvība pret dzīvību. Ja nav nekāda vaina mīkstinoša vai kaut kāda tāda apstākļa, nu, tad nu, tas visā pilnībā iestājas spēkā. Protams, ka tie apstākļi varbūt attaisnojoši un mīkstinoši un viss visādi, ja? Bet tas tikai tiesa to var īsti izlēmt.
Karu laikā?
Karu laikā, jā, protams, ka tur ir... Nu, jā. Nu, karš ir karš. Tas ir kaut kāda pilnīgi atsevišķa stāsts. Protams, arī karu laikā darbojas kaut kāda likumi. Jo kara laikā, ja kaujas laikā kāds kādu nošauj, tā nebūs slepkavība. A, ja kara laikā tas zaldāts aizies, kā saka, uz ienaidnieku ciematu un kādu nogalinās, tad viņam būs tribunāls. Ļoti ātri. Ja? Tā kā tas, nu, tur arī savu likumi. Tikai tie kara likumi, viņi tur specifiski. Es varu neesmu to kara likumu tāds milzīgs speciālists. Ja? Piemēram, kara laikā, ja kaujas laikā tu... Es vien uzspridzinu veselu ienaidnieku pilsētu. Nu, tas ir kara laikā. Jā. Kā bija armijas likumos, piemēram, Zviedra armijas likumā. Bet ja viņš ir paņēmis kaut vai adatu, tad nāve tāda.
Jā, radios.
Jā, tā ir. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Ja? Tie likumi vienalga ir. Nu, tas kara pašas darbības, tad tā sfēra ir nu, nošķirta no tās, kas vēl ir no civilās tur saglabājies, ja tā varētu teikt. Ja? Un kara laika likumi aizstāv. Ja? Nu, protams, nu, es vien, nu, tā ir ar tāda jocīga lieta, kas kariem līdz nāk, ka kādreiz, kad nav ar ko zaldātiem samaksāt, tad, nu, kara laupījums viņiem būs, tad, nu, tāds ģenerālis pasaka, nu, 10 stundas laika jums dod, ja? Ja 11. Stundā es vēl kādu atradīšu tur laupām, tad tam būs beigas, bet 10 stundas jūs varat laupīt uz nebēdu. Nu, tas ir no ģenerāļa pavēles, ja tad. Vai 3 dienas, vai kaut ko. Nu, es nezinu, es neesmu speciālists tajos kara likumos, ja? Bet nu, es tikai zinu, ka viņi nu, arī ir likumi. Ja? Tur arī nav tā, ka ja karš, tad viņš atceļ visas likumus. Arī nav tā, vai ne? Un, protams, ka karā ir ļoti grūti to saturēt kopā, un ļoti grūti to ir viss tur to robežu novilkt, un tur jau ir tā, tas kara arī smagums un grūtums un jautājums vēl par taisnu un netaisnu karu un par karu noziedznieku nevelti. Arī pat tas kara likums arī tiek apšaubīts bieži vien pie zaudētājiem. Uzvarētāji nekad nekļūst par karu noziedzniekiem, ja nu vienīgi viņi kaut kādā brīdī kļūst par zaudētājiem pēc kaut kādu laiku. Bet zaudētāji, kas ir pildījuši pavēles, tie gan var kļūt par karu noziedzniekiem. Nu, tur ir diezgan liels juceklis, tur neprasiet, es nevaru uz to atbildēt, tas ir tāds juceklis lielā mērā, ja? Un tur ir tik daudz netaisnības, un tik daudz ļaunuma visā tajā, jo mēs dzīvojam ļaunā pasaulē. Bet, nu, ka mēs varētu no tā izvairīties, būtu labi, bet pagaidām tas tā, nu, neiznāk cilvēkiem. No kariem protas un mani. Nu, tam tas ir. Ak vai. Nu, tālāk ir artikuli, kas nav pieļaujami attiecībā uz mājas dzīvi. Ka kristīgs cilvēks ar tīru sirdsapziņu nevar turēt un valdīt īpašumu, bet viņam viss jānodod kopīgā draudzes vai kopienas īpašumā. Šitas mums ir pilnīgi tā kā no komunistu stāstiem, vai ne? Jā, kā privāti īpašums, kā saka, ir lielākais grēks un noziegums, ja? Nu, protams, ka viņi jau neko jaunu nebija izdomājuši, bet no to, kas jaunajā darībā ir, ko mēs lasām apustuļu darbos. Kā pēc vasaras svētkiem, kristīgā draudz, tāda, kāda viņa bija tapusi, viņa, nu, sapulcināta, tur, kad vairāk tūkstoši jau cilvēki, 3000 vasaras svētkos, vēl pēc tam vēl bija piepulcināta, un liela tāda kopiena, iedomājieties, Jeruzālemē, kur vispār tajā laikā varbūt dzīvoja, nu, es nezinu, 50 tūkstoši, nu, varbūt 30 tūkstoši, pēkšņi kaut kādi 10 tūkstoši vai 5 tūkstoši kristieši tāda kopiena izveidojas. Nu, tāpēc viņam drusku baidījās un pie pirmās izdevības izrēķinājās. Jā. Nu, šie pirmie kristieši, mēs varam tikai minēt tos iemesls, droši vien viņi gaidīja, ka Kristus drīz nāks un dibinās, kā saka, savu valstību. Līdz ar to viņi uzskatīja, ka vairs nav, un viņi arī vairs nevarēja, ka vairs nav jāsēj, jāpļauj, bet viņi pārdēva visu savu īpašumu. Un, nu, izdalīja visiem, kā vajadzēja. Viņiem bija tāds, nu, ziniet, kā, nu, drusku tā kā komunistā iedomājās. Tikai, ja pirmie kristieši gaidīja, ka drīz varbūt nāks Kristus un būs laika gals. Un, ka viņiem līdz tam pietiks ar to, ko viņi ir pārdevuši. Un viņi jau nevienam nebija atņēmuši. Viņi bija visi brīvprātīgi nodevuši. Tā komunisti domāja tā, ka viņi atņems un sadalīs. Un tad dzīvos, bet uz ko tad viņi īsti atcerēja? Tā, tur, tā grūti pateikt. Protams, nu, tur vajadzēja atkal valda ražošanu un attīstīt ar laiku. Viņi to saprat. Bet, protams, ka tas bija tāda rupja parodija par to, kas bija pie kristiešiem. Viena lieta bija, kur cilvēki brīvprātīgi to dara. Un tie iemesli, kas kāpēc Dievs to pieļāva, bija tādi, ka šī pirmā draudze, kas tika vasaras vai dienā sapulcināta, kas bija mācījusies pie apustuļu kājām, kas bija pastāvējusi lūkšanās un sadraudzībā maizes laušanā un apustuļu mācībā, kā mēs to lasām. Ka viņi arī tad, kad sākās vajāšanas, bija tie, kas gāja sludināt evaņģēliju. Tā bija tāda, varētu kā teikt, un tāda, kā baznīcas pirmais seminārs, kā pirmā baznīcas akadēmija garīgā, ja tā var teikt. Jo viņi pilnu laiku mācījās. Katru dienu viņi mācījās. Sanāca kopā, pa mājām, viņi mācījās. Nebija tā, ka viņi tur slaistījās un uzdzīvoja. Viņi klausījās šo evaņģēliju. Iedomājieties, cik viņi pa dažiem gadiem visi bija iemācīti. Un tagad tādu mācītāju varbūt ir maz, kuri kaut cik varētu līdzināties tiem pirmajiem draudzes locekļiem, kas pie apustuļu kājām bija mācījušies. Mums reti, kurš mācītājs varētu ar kādu no tādiem no šiem pirmiem kristiešiem sacensties. Un tāpēc, kad arī mēs lasām, kad nu, šie mācekļi, viņi, kad viņi tika izklīdināti, viņi gāja un visur sludināja Dieva valstību. Jēzus Kristus evaņģēliju. Tā Dievs to bija nolēms. Tas tā bija tas īpašais gadījums, kuram arī nekad nav bijis nekāds turpinājums, nekad nevienā citā vietā, ārpus Jeruzālēmas, nevienā citā laikā, ārpus Jeruzālēmas, nekad kristīgie ļaudis tā nebija darījuši vairs. Nevēl apostols Pāvils korintiešiem saka, kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēstīši. Un viņi neveidoja nekādas komunas.
Komunistiem arī bija. Tad ir arī, tad
jā, viņiem bija un apostols bija gudri pateicis, kas negrib strādāt, jo ne katrs var strādāt. Ja? Piemēram, cilvēki var būt slimi un tādi, kuri nevar strādāt kaut kādu darbu. Nu, tā ko, viņam nebūs ko ēst? Ne, viņam nedos ēst? Nē, viņi, kas negrib strādāt, saka apostols. Komunists teica, to viņi rabotī, to daņi iest. Jā, tur ir tā. Jā, visādi tur ir tāda. Jā, kad tā paklausās, tur ir diezgan briesmīgi viss. Bet tas, kas ir šeit, vai ne, pie anabaptistiem radās, ka tagad mēs kā tā Jeruzālēmas draudzē to taisīsim. Nekād pat apustuļu laikā nebija tā kā Jeruzālēmas draudzē visur citur. Jeruzālēmas draudz palika kā nu, šis centrs, kas tā kā sagatavoja misionārs uz visurien. Protams, ka tie centri jau bez tam radās arī citās draudzēs, ja? Bet tas īpašais, tas status, kas bija Jeruzālēmas draudzē, viņš tika uzturēts mākslīgi, Apostols Pāvils vāc līdzekļus nabagiem Jeruzālēmē, jo diezgan ātri jau tā lielā kaudze, ko viņi sanēs pie apostuļu kājām, nu, varbūt ne ļoti ātri, bet, nu, ar kaut kādu laiku viņi tur izsīkos, nebija nekas. Un tad, ir sevišķi grūtos laikos, kad tie cilvēki, viņi jau bija pārdevuši savus īpašumus, nu, kā viņi bija pliku un nabagi. Ja? Un tad tās draudzes, kuras bija no šie evaņģēlī guvušas Dievu žēlastību un ticību un pestīšanu, nu tad ziedoja, lai varētu, nu tā Jeruzālēmas draudzē, nu tie ļaudis, lai varētu dzīvot un lai viņi varētu nu, sagatavot jauns garīgs darbinieks, nu tā galu rezultātā. Ja? Bet nu, tā tad anabaptisti taisīja tādas savus protokomunisti tādas, Tādas komūnas, piemēram, Minsterē un zemnieku kara laikā, kur bija šī anabaptistu vairākus mēnešus valdīšana. Viņi bija no to oficiālo, to legālo valdību, viņi bija gāzuši. Un tagad viņi nu, uz tādu pamatu apgalvoja, ka vispār kristīgajam cilvēkam nekas nevar piederēt, ka visam jābūt kopīgam ir. Protams, ka tā bija tāda nu, ļoti līdzīga mācība kā komunistiem. Nevēl komunistiem ļoti patīk Tomas Mincer, zemnieks atcelšanās un viss šīs te lietas, kas bija ar anabaptistiem. Un arī interesanti, ka šīs simpātijas sākumā bija appusējis arī tad, kad komunistu valdīšana nodibinājās Krievijā. Tad 20. Vai no to gadu bija evaņģēlisko šo te visu to draudžu lielā sinodība, lielā sanākšana, kurā tika sveikta padomju vara jaunā komunistu, jo tā ir visa evaņģēliskākā. Tur visiem ir atņemts privāti īpašums. Un kad tas viss ir Dieva valstības priekšvēstnesis, kad Dievs savu valstību ir nolēmis celt, varbūt, nu, pirmajā brīdī ar neticīgo rokām, nu, arī durkļiem un dūrēm un tā tālāk, bet, ka mēs to visu notaļ atbalstām, tā bija tā pirmā rezolūcija, tāda lielu, tāda aplomu un lielām simpātijām, jo šis punkts, redziet, nu, viņš tāds... Vairāk vai mazāk vēl bija dzīves arī šajā evaņģēliskajā un arī baptistu kustībā, kas bija Krievijā. Jā, tas bija, nu, ka viņas apvienoja tos evaņģēliskos un baptistus, tad bija tas apvienība evaņģēliski kristīgie baptisti. Tad bija evaņģēliskie kristieši un baptisti. Viņas apvienoja palika evaņģēliski kristīgie baptisti. Tāda apvienība, jā. Un tā bija tāda vienota organizācija. Viņa ļoti, ļoti no sākuma bija tāda atbalstoša arī komunistu varai, tāda idejiski, ne jau varbūt tā tīri kaut kā praktiski, bet idejiski noteikti. Nu tālāk, nākamais punkts, ka kristīgs cilvēks ar tīru sirdsapziņu nevar būt ne viesnīcas turētājs, ne tirgotājs, ne ieroču kalējs. Nu, tāpēc, ka tur bija vienmēr arī kroks tad blakus.
Jūs pirmo nepabeidzāt un sākāt otrā pusi?
Nē. Es otrots lasu, ka kristīgs cilvēks ar tīru sirdsapziņu nevar būt ne viesnīcas turētājs, ne tirgotājs, ne ieroču kalējs. Tā kā rakstīts. Jā. Nu, lūk, tātad, nu, tas viesnīcas bizness, nu, tur droši vien, ka netika uzskatīts par diezsi tādu tīru, ja tā var teikt. Kroks tur bija, nu, kā tur vēl tur bija, kā nebija, nezinam. Bet, nu, tāda laba slava nebija. Tāpat arī tirgotājiem, jo tas tirzniecības tie trīs pamatakmeņi, es nezinu, nu, tie tā smejoties saka, nav nemaz tāda īsta latviešu vārda. Nu, varētu tā latvijas tulkot nepilns mērs, nepilns svars un, kā varētu tulkot, perisorķica. Ka augstāku šķiru ar zemāku sajauc. Ja? Tātad, nu, ka nav viens standarts, ka tur piejauc kaut kam, tur es nezinu, mazāks reņģis ar lielākām, vai mazāks ābols ar lielākiem, vai... Nestandarta preca. Nu, jā, tāda, nestandarta preca, kā to latviski, jā. Tātad, nepilns svars, nepilns mērs, un, nu, tas, nu, tā tirzniecība, tā kā bija tāda arī, nu, kā tu arī pēc pa vienu cenu, pārdod pa otru, un tad, nu, tu skaties, kā, nu, tad tu to cenu izvēlies, un, nu, ieroči kalējs, nu, ar skaidrs, nu, ja tu kal tur, lemesi vai ne, tā ir viena lieta, ja tu kal zobenu vai šķērtas, ir karam domāts. Nu, var kristīgs cilvēks ar to visu darboties. Un pat vajadzētu darboties. Jo kristīgais cilvēks, viņš godīgāk to lietu taisīs, tad nebūs netik briesmīgi tirzniecība, netik briesmīgs viesnīgs bizness. Nu, nu ieroči, nu, jā, nu, kā jau teicu, kara... labāk būtu kristīgi ieroču ražotāji, nekā tie blēži, kas speciāli pat karus izraisa, lai tik viņi varētu savus ieročus pārdot. Nu, kaut vai tā. Ja ne citādi. Mēs jau nezinām, cik karus ieroču ražotāji izraisa. Tāpēc, ka jums galvenais ir peļņa. Ja tur būtu kristīgi cilvēki bijuši, varbūt viens otrs karš nemaz nebūtu iesācies. Nu, tā. Jā, tas ir labs bizness. Ak, vai, lai Dievs žēlīgs. Tālāk trešais, ka laulātie nevienādas ticības dēļ var šķirties un laulāties ar citu personu, kas ir viņa ticībā. Šitas arī patīk sektantiem. Ka, nu, ja iepriekšējā sieva, kā saka, negrib iet līdz tev tavā sektā, tad tu var no viņa šķirties un ņem kādu māsu no sektas par sievu. Nu, protams, ka tas jauc laulības kārtu un tas ir pretēji apustuļu sacītajam. Pat ja kādam vīram ir neticīgs sieva vai sievai neticīgs vīrs, bet viņi grib dzīvot kopā, tad nešķirieties. Vai ne? Nu, ja negrib neticīgais, dzīvot kopā ar ticīgo vai neticīgu sievu ar ticīgu vīru, ja viņi negrib šīs ticības dēļ dzīvot viņu kopā, tad nekā nevar darīt. Nu, tad jau nevar noturēt, jāpaliek ticībā ir. Bet ja tas neticīgais grib ar to ticīgo dzīvot kopā, tad nekāda šķiršanās tur nav. Nevar pateikt ticīgais, jā, bet viņš ir neticīgs. Nē, laulība tāpat attiecas uz viņu. Nu, tālāk izlasīsim, tur ir tāds.
Ka viņam Dievs tā.
Jā, nu...
Dievu balsts pārāk.
Jā, bet kas tas, ko viņš sauc par Dievu, tas ir jautājums. Jo Dievs, kuru mēs pazīstam kā Dievs svētajos rakstos, ir teicis, ka citādi nebūs šķirties, kad Jēzus Kristus ir teicis, ka tikai, nu, tā laulātā netiklības dēļ, ka viņš ir nu, neusticīgs bijis laulībā, tad tas varbūt šķiršanās iemesls.
Viņš saka, ka jūs noliekat Dievu augstāk par visu.
Protams, jo Dievs viņu mums ir devis. Un tavus murgus mēs neliksim augstāk par Dievu vārdu. Un tu pats atbildēsi Dievu priekšā par to, ko tu saki, un kad tu redzēsi, ko tu par Dievu esi nosaucis, vai ko tad tev visvairāk būs bail?
Nu, bez pamēģināšu tā.
Jā, tieši tā. Kā papieri. Jo ja viņš grib Dievam godu laupīt un vēlnam viņu dot, nu tad mēs gan to līdz nedarīsim. Jo tas ir Dieva vārds. Ja Jēzus Kristus ir teicis, nekāda citāda nav iemesla, ka tu vari šķirties no savu laulātā, kā tikai tad, ja viņš bijis tev neusticīgs. Un apostols Pāvils saka, nu tu nevari noturēt to neticīgo, kurš grib iet prom, bet viņš saka, vienalga nešķirties. Nekāda iemesla tur nav. Nu tad tas ir cits Dievs. Cits Dievs ir runājis savu Jēzu un apustuli, un cits savu to trako kaimiņu. Ja? Nu, tad kurš tas citais cits Dievs ir? Nu, tad. Dievs pret Dievu. Jēzus Kristus Dievs un Tēvs pret trakā kaimiņu Dievu. Nu, redzēs, kuram plāni klāsīt. Nē, mums jābūt skaidrībai šais lietās. Jā, bet es tāpēc vēl taisni griežu, lai palīdzētu, jā, saprast. Nu, protams, ka, nu, vai mums tur ar katru mēs varēsim izskauties, vai ar katru izstrīdēties, vai ar katru, kā saka, tur tā viņam pierādīt, bet varbūt ir labi kādreiz tā pateikt, ne jau tas cilvēks reiz tāpēc klausīs, bet varbūt, ka kaut ko tas viņam dos, varbūt, ka tas viņam griezīs kaut kā. Jā. Jo viss, kas kam ienāk galvā, teikt, oj, man Dievs, es esmu tik svēts, man tikai Dievs ar mani runā. Var tev vēlns tur no rīta līdz vakaram tev tur buknī. Tāpēc vajag svētos rakstus pēc tiem tikai. Tad tu zini, jā, nu ja tas ir tā, kā svētos rakstus sacīs, tad tas tiešām ir no Dieva. A ja tas ir pretēji, nu nē, Dievs jau pretī nerunā. Nu tā. Dievs pretī sev nerunā. Nu, tālāk ir švenkfeldiešu maldīgie artikuli. Nu, bija tāds švenkfelds, kas dikt pret Luteru stājās, liels jūsmotājs, debesu pravietis, kā Luters viņu sauca. Un vēlams viņš saukāja tā drusku, nu tā nelāgi par Štenkfeldu, šo švenkfeldu. Pastāst, ko nozīmē Štenk, Ilmā.
Lai par mas
bet es sapratu, bet bet varbūt, ka tur ir kāds cits vēl vārds, bet kaut kas ar puņķiem saistīts. Kāds vecs vārds, droši vien vārds, ja? Katrā ziņā Lutera tajā valodā, ja tas ir, kā tagad ir modernajā? Puņķi, nezinu?
Specifiski.
Nē, nu, Ilmārs taču un kā? Nu, viņš saka, Vācijā tik ilgi.
Viņam arī slēdzrādīs.
Nav to vārdu iemācījies, jā.
Es pateicu uzreiz.
Eva, vietālu runas līdzi. Vārdnīcā, paskatīties. Jā. Es nezinu, kā to raksturot, ka labāk uz vācu valodu, no latviešu valodas, tur mēs zinām, kā tas skan. Bet, jā. Tā. Tulīt, nu, interesi pēc, lai es neizpotu maldīgu informāciju, bet tas varētu būt vecs vārds kaut kāds. No štanga. Tas ir cits, kas...
Nē, kad sēt lēt ar to cits.
Nu jā. Nu, tas ir tas. Tas ir no tā pati štanga. Tā pati štanga. Jā. Beidzot, mēs tiksim skaidrībā ar šo ļoti svarīgu jautājumu.
Jau beidz...
Nu, tur vēl druska paliek uz nākamo sezonu, jo mēs tā druska vēlāk sākām. Un...
Viņa nevar rosināt arī to iesākumu tādu pasākumu veidā, lai vairāk cilvēku
pat. Paskatīsimies, kā mums tagad ies tas noslēgums, varbūt, ka tas jau kaut ko iedarbinās. Jā. Nu jā, tur jāskatās tad pie dravnieki ir. Jāstās pie dravnieki, tā ir vecvārds valoda, droši vien, ka tur jau varētu būt pa 500 gadiem zināmas izmaiņas, vai ne, tajā valoda arī. Bet, nu, lai vai kā, tie bija tad...
Kā raksta to Štenk?
Jā. Bet kas to, lai zina, kā viņi rakstīja to Štenk, ko...
Nā, cik, amēr, es te jau laskāšu ten, es ten.
Nu, tas ir vecs vārds. Es paskatīšos pie dravnieka. Tas jāskatās pie dravnieka ir, jo dravnieks vienīgais tur var palīdzēt.
Jā.
Vai Mīlenbaks varbūt jāpaskatās, jā.
Nu, labi.
Jā, vai Mīlenbaka varētu būt tiešām Mīlenbaka Enzelīnu. Paskatīšos mājās, lai beidzot to jautājumu tik skaidrībā. Bet šā vai tā Luters apsaukājās. Viņš sauc šo vīru Schwenkfeldu, viņš sauc par Stenkfeldu. Nu, lūk, tātad, un tās mācības ir tādas, kas lielā mērā mēs pie viņām ilgi nekavēsimies, jo viņas jau ir izrunātas mācībā par Kristus personu un par citiem jautājumiem. Pirmais, ka visiem tiem, kas Kristus pēc miesas uzskata par radību, nav patiesas atziņas par debesu ķēniņu, kas valda. Tātad, Kristus miesa arī, nu, tad ir, tiek uzskatīti par pilnīgi absolūtu garīgu. Kāpēc šāda mācība, nu, kas liekas tad tik specifiski, kāpēc viņa arī tāda pieminēta? Tāpēc, ka to, ko cilvēki ir pārliek lieli spirituālisti, un kad viņi sāk tā mācīt, tad faktiski mums tiek atņemts kristīgās ticības tas būtiskais pamats, ka, nu, taču mēs ar viņu asinīm esam šķīstīti. Viņu miesu un asinis mēs saņemam svētajā vakarienā, un tāpēc, ka mēs esam cilvēki no miesas un asinīm, mēs saņemam to labumu un žēlastību, ko tas patiesais cilvēks, kas no jaunās Marijas saņēma savu miesu, ir mums devis savā miesā uzvarēdams grēku un nāvi, un tikai tāpēc, ka tā ir tā patiesa miesa, un pieder pie radības, mēs, kas esam radījumi, varam tapt par Dievu bērniem. Un tikko tas tiek mācīts kaut kā citādi, vai kaut kā, nu, tā ļoti augsti un garīgi, tad tas pilnīgi atņem mums šo pestīšanas pamatu. Tālāk otrais, ka Kristus miesa ar paaugstināšanu ir pieņēmusi visas dievišķās īpašības. Tā, ka Kristus kā cilvēks varā spēkā, diženumā, tēva godībā, vārdā, visā savas būtības stāvoklī un pakāpē ir pilnīgi līdzīgs tēvam. Tā, ka abas Kristus dabas ir viena būtība, tās pašas īpašības, tā pati griba, tā pati godība un ka Kristus miesa pieder svētās trīsvienības būtībai. Atkal varētu likties, un kāpēc tādas, nu, tā Latvijas sakot, evaņģēlības vajadzēja mācīt? Tas jautājums, nu, kāpēc? Nu, redziet, šie cilvēki gribēja būt tik garīgi, acīm redzot, arī vairāk netik daudz uz Kristu skatīdamies un par Kristu runādami, kā varbūt uz sevi skatīdamies, jo šie spirituālisti bija tik ārkārtīgi sajūsmināti paši par savu garīgumu, ka te jau, nu, faktiski tā, ja jau pie Kristus cilvēciskā daba iet tā kā izudus, tā, ja mēs esam Kristu, tad mēs arī jau vairs neesam īsti cilvēki, mēs esam, nu, tādas eņģeliskas, garīgas un dievišķas būtnes, jau pilnīgi neatkarīgi jau tad no Kristus. Un acīm redzot, tas bija tas, tā lielā bīstamība un tas iemesls patiesais, kāpēc viņi šādu mācību mācīja. Tālāk, nākamais maldīgais, ka baznīcas kalpošana, tas ir kalpošana ar vārdu, sludinātais un dzirdētais vārds, nav līdzeklis, ar ko Dieva svētais gars cilvēks māca un rada viņos pestīšanas atziņu, atgriešanos, paties grēku nožēlu, ticību un jauno paklausību. Nu, tātad mācība par to, ka svētais gars nepastarpināti darbojas ar cilvēku. Mēs zinām, ka... Jēzus ir sacījis, ka vārdi, ko es jums runāju, ir gars un ir dzīvība. Proti, ka Dievs citādi nedarbojas ar mums kā savu radību. Viņa dēls pēc savas cilvēciskās dabas ir radība. Tāpēc, ka viņš bija radība ar no pieņēmis cilvēku dabu, bija ar miesu un asinīm. Mēs, kas esam, kā jūs teicu, no miesu un asinīm, mēs varam saņemt to žēlastību. Bet arī viņš šo žēlastību nedod automātiski. Viņš dod to savu sludināto vārdu. Tāpēc viņš ir izsūtījis apustuļus, lai viņi sludinātu vārdu. Lai viņi mācītu ļaudis turēt visu, ko Jēzus ir mācījis un darījis. Tas ir ietērts cilvēciskā valodā un pārnes visās tautās caur valodu. Un tagad ir šī velna tāda iemīļotākā taktika atņemt cilvēkiem vārdu. Pateikt, oj, tāpat tu būs gara pilns. Tev nevajag nekādu vārdu. Vārds tikai burts ir. Tu būsi gara pilns. Viņš neklausās vairs vārdu. Viņš nicina vārdu. Viņš gaida tik uz garīgu iedvesmu. Un viņš ir vēlna rokās. Gluži tāpat kā ēdenes dārzā. Vēlns nevērsās pret Dievu vispār. Bet pret Dievu vārdu. Vai tiešām Dievs tas kungs tā ir teicis? Apšaubīt Dievu vārdu. Un tā kad Dievu vārds tik pateiks, ko tad Dievs tas kungs teica? Viņš ir, nē, tur jau tas tikai, tur tas iemesls, kāpēc viņš tā ir teicis, ir pavisam cits. Radīja neusticību Dievu vārdam, līdz ar to nepaklausību Dievu vārdam un paklausību vēlnam. Tas ir vēlnu pirmais paņēmiens, atņemt vārdu, atņemt sakramentus un uzpūst cilvēku, pateikt, tu pats esi garīgs un svētā gara pilns, tu tāpat to, bez visu sludināšanas, tu to svēto garu dabūs. Bez Dieva vārda, bez sakramentiem. Protams, ka luteriskajā ticībā tas ir viens ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgs ticības artikuls, ka lai mēs pie ticības nāk, Dievs ir iedibinājis sludināšanas samatu, lai caur vārdu un sakramentiem, kā caur instrumentiem, kur un kad Dievs to grib, viņš radīja ticību tajos, kas uzklausa vārdu. Tas ir piektais artikuls Augsburgas ticības apliecībā. Tas ir pamats. Tātad Dievs rīkojas un darbojas ar mums savu vārdu un sakramentiem. Tur būtu varbūt daudz ko runāt, bet iesim uz priekšu. Un tālāk, tātad vārds ir apšaubīts un sakramenti arī, ka kristības ūdens nav līdzeklis, ar ko Dievs tas kungs pieņem par Dievu bērniem apzīmogu un liek atzimt, ka maize un vīns svētie vakarienā nav līdzeklis, ar ko Kristus izdala savu miesu un asinis. Tātad, ja vārds un sakramenti vairs nav Dieva žēlstības līdzekļi, Dieva instrumenti, cilvēks meklē kaut kur citur. Ko viņam vēlns piespēlē? Kādas atklāsmes, kādas sajūtas, kādas vīzijas vai kādas brīnumus? Tas jau ir tehnikas jautājums. Tā vēlns dara. Bet Dievs darbojas ar savu vārdu un sakramentiem. Pat Jēzus, Dieva dēls, kas taču bija kungu kungs un ķēniņ ķēniņš. Pilnīgs Dievs. Viņš darīja lietas, lai raksti piepildītos. Un atsaucās uz rakstiem, lai cilvēkiem būtu droši pamats viņa ticībai. Šoreiz to nedarīt. Bet viņš tā kā grāmatā par viņu stāv rakstīts. Nāc un darīja. Viņš sevi pakļāva rakstiem. Viņš nekļuva par rakstu kungu. Kaut gan būtu varējis būt kungs. Bet šādi tādi vēlna apstulbot cilvēki, saka, Dieva vārds un sakramenti, viņi nav nekas, man pašam ir visādas iedvesmas, es pats jums, man ir dzīvais Dieva vārds, es jums tūlīt stāstīšu. Jēzum tas nebija. Jēzus tā nedarīja. Kaut gan viņš varēja to darīt. Viņš pakļāvās tēvam un vārdam, lai mums būtu droši pamats mūsu ticībai. Lai mēs nebūtu pievilti, lai vēlns mūs nevarētu aplaupīt. Lai vēlns mums nevarētu iedzīt pazušanu. Jo viss, kas ir kas tiek dēvēts par garu, Luters teica, ārpus vārdu un sakramentiem ir kas? Velns, viņš teica. Viss, kas tiek dēvēts par garu ārpus vārdiem un sakramentiem, ir velns. Tas ir Malkalts artikulos mums rakstīts. Mūsu ticības apliecībās, tas nav kaut kāds tāds, ko Lutrāņi būtu pateikši, nu redz, Luters kā izteicās, bet nu kaut kā pa stipru. Nē, viņi to ir ielikuši savās ticības apliecībās. Viss, kas tiek dēvēts par garu ārpus vārdu un sakramentiem, ir velns. Un kā šiem garīgajiem švenkfeldiešiem, un kādu no viņi te mums nebūtu, tagad vesels bars savairojies, kā viņiem to nepatīk dzirdēt? Kā viņiem to nepatīk dzirdēt? Nu, viņa kungam nepatīk to dzirdēt. Jo viņš jau gribētu atņemt mums vārdu, gribētu atņemt kristību, gribētu atņemt svēto vakarēdienu, viņš gan to gribētu, jo tā mēs būtu pilnīgi viņa varā. Tāpēc mums jau cieši ir jāturas pie atklātā vārda un sakramentiem. Un nost ar visām vīzijām, atklāsmēm un visām lietām, kas ir ārpus Dieva vārdu un sakramentu. To cilvēki meklē un trenējas un grib izsaukt un grib baudīt. Nost ar to visu. Nu, un tālāk ir tas, ko mēs jau runājam, ka tā nav patiesa Kristus draudze, kurā nav izslēgšanas vai kāda ekskomunikācijas. Nē, sestais, piedodiet. Ka kristīgais cilvēks, kas patiesa savu Dievu garu atzimis, Dievu bauslību šai dzīvē var pilnīgi ievērot un izpildīt. Nu, mēs drusku par to runājam iepriekš. Tad pilnība šai dzīvē vēl nav. Mums ir līdz mūža beigām jālūdz piedod mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Mums nav vēl pilnība šai dzīvē, bet mēs esam apžēloti grēcinieki. Bet nu tāda entuziasta mācība, viņa arī paredz, ka cilvēks beigās ar darbiem to pestīts. Nu tas ir tas viens no veidiem, kā to izsaka. Tālāk septītais, ka tā nav patiesa Kristus draudze, kurā nav izslēgšanas vai kāda ekskomunikācijas veidi, ja kurā nepastāv nekāds izslēgšanas kārtības process. Tas ir saistīts to, ko mēs runājām. Ka tā nav patiesa un kristīga baznīca, kurā vēl ir grēcinieki. Tātad, tā nav patiesa kristīga baznīca, kurā vēl ir grēcinieki, un tātad, lai būtu īsti patiesa kristīga baznīca, grēcinieki no baznīcas ir jāslēdz ārā. Protams, ka tie, kas neatgriežas un spītīgi paliek savos grēkos, kas kādās maldu mācībās grib spītīgi palikt un neatgriežas un viņas... Nu, tad viņus brīdina, un tad Jēzus ir teicis, nu, tad ej un runā ar viņu, ar savu brāli, un tad, ja viņš tev neklaus, ņem vienu vai divus liecinieks, ja? Ja viņš tos neklaus, tad arī saka to draudzei. Un tad, ja ne, viņš neklaus draudz, tad tur tād par muitnieku un grēcinieku, par pagānu, ja? Par muitnieku un pagānu. Tad ārpus draudz sasošu cilvēku. Protams, ka no baznīcā tā ekskomunikācija vienmēr ir bijusi. Bet, ja nu tāda formāla principa, ja baznīcā nav ekskomunikācijas kārtības, piemēram, dievkalpojuma grāmatā mums arī nav ekskomunikācijas kārtības mācītāja grāmatā. Tas nenozīmē, ka mums baznīcā nebūtu ekskomunikācijas, un tādā ziņā. Nu, tālāk nākamais ir šī donatista. Herēzi, ka baznīcas kalpotājs, kas pats nav patiesi atjaunojies, atzimis un patiesi taisnas un dievbīgs, nevar citus cilvēkus derīgi mācīt un nevar izdalīt īstu patiesu sakramentu. Proti, ka sakramenta un dieva vārds ir atkarīgi no cilvēku cienīguma. Protams, mēs varam teikt, droši vien, ja cilvēks ir neticīgs, ir liela bīstamība, ka viņš nesludinās šīs evaņģēliju. Tā pašā laikā, nu, mēs zinām, ka ir cilvēki, kuru neticība, nu, atklājas varbūt vēlāk, bet viņi ilgu laiku sludina, nu, tā kā viņi ir mācīti, pareizi. Jo, ja pareizi tu esi iemācīts, pareizes frāzes tev ir atklātas, arī neticīgs cilvēks, ir cerši, ja baznīca ārēja disciplīna tiek uzturēta ļoti stingri, var ilgstoši būt mācītājs, kas sludina pareizu mācību un vārds nesaugas. Tāpat arī Luters ir teicis, pat ja pats Jūdas atlaistu grēks vai velns, nu tie būtu īsti grēku piedošana, ja viņš Kristus vārdā to darītu. Mums taču nav jāizmeklē tā mācītājs sirds, vai tad nu, tā bija īsti grēku piedošana, ja viņš ir īsti mācītājs, vai nebija. Nu ir īsti piedošana, īsti patiesa sakramenta. Protams, ka ja mēs redzam, ka mācītājs nav dievbīgs vai ticīgs vai kā, nu tas ir slikti un ja tu tiešām redzi, ka viņš ir bezdievīgs, bet tad to tikai pēc bezdievīgas mācības var tā īsti nu spriest. Ir ļoti daudz dievbīgu mācītāju ar bezdievīgām mācībām. Arī tāds paradoks. Viņš būs tik dievbīgs un tik garīgs uz āru, bet mācības būs bezdievīgas. Nu, vai kāds var pateikt, ka mūsu lielie superķeceri nav dievbīgi ļaudis? Ka viņi nav reliģiski ļaudis? Visi ļoti reliģiski, visi ļoti bīgi ļaudis, jā. Tikai dievu vārdu viņi necina. Nu, vārds ir kritērijs. Bet viņš sludina vārdu, vārds darbojas pat tad, ja viņš pats, nu, par nožēlu neticīgs. Nevēl tapusuls Pāvils saka, lai citiem sludinādams, es netiktu atmests. Tāpēc viņš darbojas un cīnās. Apustulis to saka. Bet tas vārds ir īsts. Viņš saka, pat ja mēs vai eņģelis no debesīm jau sludinātu citu evaņģēliju. Viņš saka, es nezinu, kas ar mani būs pēc kādu laiku. Bet ja nu gadījumā es atnāku un sludinu jums ne to, ko esmu jums līdz šim sludinājis, lās par mani, viņš teica. Neziet, tas arī ļoti svarīgi. Bet nu tālāk ir jauno arijāņu maldi un antitrinitāriešu mācības, to es tikai tā nolasīsim tur. Ka Kristus pēc dabas un būtības nav paties Dievs, viens mūžīgā dievišķā būtībā ar tēvu un svēto garu, bet tikai pakļauts un blakus tēvam greznots ar dievišķu godību. Nu, mēs par to esam tik daudz runājuši, ka tagad nav vērts to pat tā īpaši atkārtot. Un šī antitrinitāriešu maldi, kas bija ar servētu un citiem tādiem īpatņiem, kas noliedz trīsvienību, viņa var faktiski ir tas antitrinitāriešu herēze nāk caur arijāņu mācību un tas centrālais jautājums ir par Jēzu Kristu, Dievu dēlu, kas ir paties Dievs, paties cilvēks. Tikko tiek noliegts Kristu dievišķums, tā uzreiz arī tiek noliegt trīsvienība. Tikai nu citreiz par to viņi runā, citreiz par to viņi nerunā, bet tas izriet no šīs viņa aplamās mācības. Ja. Nu, te ir teicis, ka šī ir pavisam jauna herēze, jo tiešām ilgu laiku neko tādu nedzirdēju, kas iepriekš Kristus baznīcā nebija pazīstama. Antitrinitārieši uzskata, māca un apliecina, ka nav vienas dievišķas un mūžīgas tēva dēla un svētā gara būtības, bet ka tēvs dēls un svētais gars ir trīs atšķirīgas personas, ka katra persona ir atšķirta no citām un katrai dieva personai ir atsevišķa un atšķirīga būtība. Nu, te tas atslēga vārds ir, ka ir trīs atšķirīgas personas, tas ir pareizi, bet ka atšķirta un nošķirta no citām un ka ir atsevišķa un atšķirīga būtība, nu, tas ir tas veids, kas pasaka, ka būtībā ir, nu, tā kā trīs cilvēki reizē valdītu, ja, un tur ir arī tā ir tālāk teikts. Un tomēr šis persons ir līdzīgs spēkā, gudrībā, dižnumā un godībā, tāpat kā trīs atsevišķi un būtībā atšķirīgi cilvēki. Vēl citi domā, ka šīs trīs personas nav līdzīgas būtībā un īpašībās, bet vienīgi tēvs, Dievs tēvs ir īstais un patiesais Dievs. Un tātad tās ir senas ķecerības, kas ilga baznīcā nebija bijušas. Un varbūt šodien, ja mēs tā varētu pateikt, kas ir tādi vispazīstamākie šīs mācības apliecinātāji, nu, tie varētu būt mormoņi. Viņi, var teikt, tādā veidā par trīsvienību tā kā runā, jā, tā kaut kā par trim cilvēkiem, kas ir tapuši Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais garas. Nu, tātad nelāga pavisam kropu mācību, kur mēs pat nevajadzētu mums iedziļināties. Nu, tātad šos un visus citus līdzīgos maldus, arī tos, kas no minētiem maldiem atkarīgi un no tiem izriet, mēs noraidām un nosodām. Uzskatām, ka tie ir maldīgi un ķecerīgi. Tie ir pret Dievu vārdu, trim atzītajiem simboliem, Augsburgas ticības apliecības, malkaldes artikuliem, Te ir nepareizs pieturzīmes, te ir domazīme. Bet ir komatam jau trim atzītiem simboliem, komats. Augsburgas ticības apliecība, Šmalkaldas artikuliem, Augsburgas ticības apliecības apoloģija un arī Lutera mazo un lielo katehismu. No šiem maldiem visiem augstas vai zemes kārtas kristiešiem jāsargās, ja viņi negrib zaudēt savu dvēseļu pestīšanu. Nu, te pieminēts augstas vai zemes kārtas, lai nepateiktu vienkāršie kristieši, ai, mēs par to negrib domāt, tas uz man neattiecas, ja? Lai tie gudrie, lai tie mācītie domā, ja? Kristīgā ticība uz visiem vienādi attiecas. Tāpēc pieminēts arī Luter mazais un lielais katehisms, ka tā ir bērnu mācība un tas, kā šī bērnu mācība jāmāc. Kā visā baznīcā, gan augstiem, gan zemiem, mums ir viena un tā pat ticība un viena un tā pat mācība. Kāds no tās saprot un apzinās vairāk, cits mazāk. Bet tā ir viena un tā pat mācība. Nav gudrajiem viena un nemācītajiem cita. Mācītajiem vienu un nemācītajiem citu.
Ja tur ir komats, tad kas ir trīs atzītie simboli?
No Nīkais, Apostoļu un Atanāzī.
Ah.
Jo tālāk paskaitiet, tur nav trīs.
Nu jā, tāpēc...
jā, nu tā ir kļūda. Es nezinu, kā mēs šito esam palaiduši garām. Tas ir kaut kas tāds.
Trīs ticības.
Jā, tas ir. Tāpēc, ka liekas, ai, nu te jau beigas, te jau viss kārtībā. Un tad nepamanu kaut ko tā. Tā izlasījās, ziniet, kā uz beigām viss kaut ko tur var gadīties. Nu, lūk, nu tālāk. Tā, ka šī ir visa mūsu ticība, mācība un apliecība, par kuru mēs pastarajā dienā taisnajam tiesnesim. Mūsu kungam Jēzum Kristum esam gatavi atbildēt. Neko pret šo mācību apslēgt vai atklāti neteikt un nerakstīt. Bet ar Dievu žēlastību gribam tajā pastāvīgi palikt. Tad labi pārdomātā patiesā Dieva bībā un piesaucot viņu vārdu, ar savām rokām mēs parakstām šo epitomu. Un tālāk nu ir tie, kas parakstījušies. Protams, šajā nobeiguma daļā īpaši ir izceļams tas, ka mēs ar šo mācību, ka tie vīri, kas to sarzīšu Dievu priekšā, esam gatavi stāties. Tas nozīmē, ka šo mācību nevar ne iztirgot, ne mainīt tādā veidā, kā varētu teikt tā, nu, mēs cilvēku priekšā, cilvēki dažādi. Nu, varbūt, lai ar kādiem tuvinātos, no kādiem attālinātos, kaut ko šeit vajag pamainīt. Un saka, nē, mēs nestāvam cilvēku priekšā ar šo mācību. Mēs Dievu priekšā arī mūžībā esam gatavi ar šo mācību stāties. Nu, tas nozīmē, ka tā ir viņu visas dzīves ticības apliecība. Nu tā, mēs ar Dievu palīgu esam šo te epitomu izlasījuši, kaut ko esam no pamatdeklarācijas arī palasījuši līdzi atbilstīgās vietās. Esam brīnišķīgā kārtā arī visu šo te liecību katalogu pārdomājuši par Kristus personu, kas man liekas bija ļoti svētīgi. Tādā ziņā to jau diez kāds atsevišķi būtu tā pētījis, vai ne? Pat labi, ja izlasījis, ja? Bet, ka mums Dievs deva tā tik nopietni arī par šo liecību katalogu tā pārdomāt, kas ir tiešām brīnišķīgi, atspiedzinoši, stiprinoši mācību, kas ar tēviem mums ir pie mums nonākusi. Nu jā. Jautājumi?
Man tāds jautājums ir. Mēs zinām, ka Kristus patiesi Dievs un patiesi cilvēks.
Jā.
Un viņš teica, kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu.
Jā.
Nu, bet kā mēs zinām, ka tēvs ir gars, un gars taču nevar redzēt, nu kā tā tas sanāk?
Redziet, bet tad vienīgais tas izpaudums, kā tas gars, to predzams, ja kāds prasa rādi mums, tad tas ir Kristus. Un tas ir nevis vienkārši vārds, ko tai brīdī mācekļiem, kā saka, viņu jautājumu atbildēt. Bet tas ir vārds, kas ir uz mums visiem. Ja mēs meklējam Dievu, tēvu, tad mums jāmeklē viņa dēls Jēzus Kristus. Un ka mēs to esam dabūjuši, mēs dabūjuši esam arī tēvu. Nevelti Jānis tālāk pārdomādam šos ļoti dziļos vārdus. Ir vēstulē rakstījis, kam ir dēls, tam ir arī tēvs. Un kam nav dēla, tam nav arī tēva. ka tas ir tas absolūtais, nu varētu teikt, tas veids, kā mēs varam pie Dieva nākt, tas ir caur Jēzu Kristu viņa dēlu. Un nekā ārpus tā, ko mēs varētu pateikt, kas mums būtu satverams, nav. Ja kāds tam atslēdīt, bet varbūt, nu jā, kas redz man, redz tēvu, tas skaidrs, bet varbūt mēs paskatītos arī, mēs vien pieram, apkārt dabā, cik skaisti, tur arī varbūt tēvu mēs redzam. Nē, neredzam. Vai varbūt kaut kur zvaigznēs skatoties. Tad Jēzus būtu teicis, paskatieties šo pasauli, redziet, tas viss tēvu tur ieraudzīsiet. Nē, šeit, kas redz mani, redz tēvu. Tā ir vienīgā vieta, kur tas notiek. Un tāpēc mēs neko citu nevaram apkārt bez tā, pāri pār to, vai garām tam meklēt, vaicāt. A varbūt, ka vēl arī ārpus tevis kaut kur mēs varam, nevaram nekur. Tas ir tie vārdi, kas mums atgriež pie patiesības atziņas vienmēr.
Trīsdienības dienas tiepā formā, kad bija lasījums, ja nemādās svētā nodaļa, visais redzējumi, kas redz Dievu, Kristu redzējumi.
Jā, vēl vairāk apustuls Jānis tieši šo te redzējumu attiecim uz Kristu un saka, to Jesaja rakstīja par viņu, par Jēzu, viņu godību redzēdams. Tā kā tā ir tā, visos laikos, kur Dievs ir taps redzams vai atklājies, vai cilvēki ir viņu sastapuši, tas ir caur dēlu, tas ir attiecināts uz dēlu. Tā būtu gara tēma un par to, kā Kristus vecajā derībā Dieva dēls ir atklājies un ar kādiem vārdiem un tās rakstu vietas, mēs jau esam šeit tad kaut ko tādu arī darījuši. Bet, protams, ka līdz galam mēs to tā, neesam varējuši izrunāt, bet tā ir ļoti, ļoti plaša dziļa tēma. Jā. Nu tā, tad jaunajā sezonā Mateja evaņģēlijs. Ja? Sāksim ar Mateja evaņģēliju. Atkal lasīsim rakstus, tā kā devis tādu tematisku, ar ticības apliecinu, bet rakstus.
Jā.
Nu, ir jau labi arī ticības apliecības, kas saka, iepazīt visu, bet raksti ir pamats. Raksti ir pamats. Tāpēc tā labāk ir nevis vēl ņemt kaut ko no ticības apliecībām, bet noteikti tagad vismaz kāds pāris sezonas, tad atkal pie rakstiem. Tā. Paldies visiem, paldies Dievam.